ณภัทรเบดรูมสตอรี่เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นมีหัวข้อเรื่องว่าอย่ายอมแพ้นะ EP นี้ครับเป็น EP ที่ผมอยากจะมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจกับตัวเองเหมือนกันที่กำลังรู้สึกเคว้งคว้างแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรกับชีวิตอยากจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งยอมแพ้กับตัวเองนะเราต้องเดินต่อไปหาสิ่งที่ทำให้หัวใจของเราเต้นแรงที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เรายังหายใจมันยังมีความหมายอยู่เพราะผมเชื่อว่าการที่เรายอมแพ้กับตัวเองเราไม่มีพลังที่จะเดินต่อไปเลยจริงๆเรามาลองฟังไปพร้อมๆกันครับว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้มาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนการคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกณภัทรนะฮะที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับ EP นี้เป็น EP ที่กำลังอยู่ในช่วงที่ดาวช่วงหนึ่งของชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เราไม่มีพลังในการจะทำอะไรเลยจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบตัวเองนะที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้ตัวว่าเราควรที่จะต้องสู้ต่อนะแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองมากกว่านี้นะครับคือสาเหตุอะเราเข้าใจเลยว่าที่ทำให้เรารู้สึกดาวอะมันคือ YouTube ของเราที่อยู่ดีๆ YouTube ของเรามันก็แบบบูมขึ้นมานะฮะแล้วมีคนฟังเนี่ยคือมันมีวิดีโอหนึ่งเป็นแสนคนแต่สิ่งที่ผมแบบผมไปเจอมานะก็คือเราไม่เคยแบบอ่านคอมเมนต์ที่เยอะขนาดนี้มาก่อนใน YouTube แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องแบบเผชิญกับการคอมเมนต์นะมันมีบางคอมเมนต์ที่แบบเรารู้สึกว่ามันกระทบจิตใจของเรานะแล้วเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นเราเข้าใจตัวเองดีเลยอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราดาวนะแล้วเราก็แบบไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่าเราก่อนหน้านั้นเรารู้ตัวนะไว้ว่าเขาใช้เวลาในการพิมพ์ไม่เยอะหรอกเขาไม่ค่อยได้คิดไต่ตองอะไรอ่ะแต่แบบเรารู้สึกว่าเราหยิบมันมารู้สึกเยอะจนเกินไปจนทำให้เราแบบมองข้ามเรื่องของการที่แบบมีคนมาเห็นผลงานเรามาแบบมาบอกว่าไอสิ่งที่เราแชร์มันมีประโยชน์กับเขาอะไรเงี้ยจะเหตุการณ์ที่มันสับสนปนเปทั้งหมดแล้วเจอช่วงที่แบบมันอยู่ในช่วงที่เรากำลังต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเปลไปเลยนะแล้วมันเลยทำให้ช่วงเนี้ยเราไม่มีงานทำด้วยเนาะแล้วเราก็กลับมาที่ไทยมันกลับยิ่งเพิ่มความรู้สึกล่องลอยมากๆเลยแล้วก็มันทำให้เราไม่ได้โปรดักทีฟเหมือนเมื่อก่อนแล้วความรู้สึกคือมันแย่มากๆเลยอะมันเหมือนกับแบบเรามองย้อนตัวเองไปในตอนที่เราอายุ18ที่กีฟอัพกับตัวเองในตอนที่เราสอบเข้ามหาลัยไม่ติดแล้วเราก็กีฟอัพแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยมากอะแต่นี่เราคิดว่าเราโชคดีมากที่เรากลับไทยนะเพราะว่าเราได้เจอแบบเพื่อนเจอครอบครัวอย่างเงี้ยคือถ้าเราจินตนาการว่าถ้ายังเรายังอยู่ออแล้วเราแบบไม่มีงานทำแล้วก็แบบอยู่ตรงนั้นคนเดียวมันคงเป็นอะไรที่แย่กว่านี้มากๆแน่นอนนะก็ถือว่าโชคดีของเราแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งไว้ที่ช่วยให้เราคิดได้กับตัวเองแล้วกันแล้วก็มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะมาแชร์ความรู้สึกนี้ให้กับเพื่อนๆก็เพราะว่าเราเชื่อทุกเรื่องราวที่เราแชร์จะต้องมีเพื่อนๆที่กำลังเผชิญอยู่แล้วก็บางทีแล้วเขาอยากจะได้ยินคำพูดบางคำจากความรู้สึกที่เราผ่านมาที่เรากำลังรู้สึกคล้ายๆกันเนาะ ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เรามาอยู่ที่ไทยเนี่ยประมาณ1อาทิตย์เราก็นัดเพื่อนของเราที่จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกมากๆว่าในตอนมหาลัยเนี่ยเราไม่ได้สนิทกันเลยนะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นอ่ะมันเหมือนกับ mindset ของพวกเรามันจูนถึงกันนะเอางี้ดีกว่ามันจูนถึงกันเวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะครับมันสอดคล้องไปกับสิ่งที่เป็นพลังงานของเราในปัจจุบันอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็ไปแบบไปนั่งกินฮอตพอตด้วยกันนะฮะที่เชียงใหม่แล้วก็เราพูดคุยเกี่ยวกับแบบสัพเพเหระเนาะว่าชีวิตเราเป็นยังไงแล้วมีเพื่อนของเราคนหนึ่งนะฮะชื่อจูนเขาเป็นแฟนคลับไม่ใช่เขาฟังพอดแคสต์เราทุกตอนแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้เขากำลังฟังอยู่จูนอ่ะคือเขาฟังพอดแคสต์เราบ่อยแล้วเขาก็บอกว่าอยากเจอมากอยากจะให้หนังสือเล่มนึงเนี่ยครับแล้วเราก็ไปนั่งกินกันแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญในการที่เราไปคุยกันมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเว้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าจูนแบบถามเราว่าเอ้ยช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิไอ้ที่แบบดาวๆเนี่ยไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ได้ปลดปล่อยของเราเนาะแล้วเราก็บอกเหตุผลทั้งหมดที่เรารู้สึกดาวแต่คำพูดหนึ่งที่เราพูดกันก็คือว่าคนเราอะเราไม่สามารถที่จะพอแค่นี้ได้แบบเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่เราไม่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตที่เราจะเดินอะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าโอ้ชีวิตนี้ฉันพอละฉันพร้อมรีไทร์ละคือจูนอะเล่าว่าแบบตอนเนี้ยก่อนหน้านั้นนะจูนก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบสักเซสมาหมดแล้วอะคือได้ในสิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะเดินแล้วเราพอแค่นี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนั้นอะจูนก็ดาวไปเลยแล้วเราก็แบบเข้าใจเลยอะความรู้สึกนี้ในตอนที่ก่อนหน้านั้นที่เรารู้สึกดาวเหมือนกันว่าพอเรากีฟอัพทุกอย่างอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีแรงที่จะเดินเลยเราจะรู้สึกว่าชีวิตที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราทำอะไรอยู่วะเรารู้สึกว่าเราไร้ค่ารู้สึกว่าเราไร้ความหมายมากๆเลยอะแล้วมันทำให้วันทั้งวันของเราอะเราใช้เวลาไปกับในสิ่งที่มันไม่มีแก่นสารของชีวิตเหมือนกับที่เราแชร์ให้กับเพื่อนๆในก่อนหน้านั้นเลยเนาะแล้วเราก็พูดกันอีกว่าเนี่ยแหละชีวิตของเราอะเราจำเป็นเลยมันมนุษย์ของเรามันไม่มีวันพอหรอกแต่ว่าเราต้องหาสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกหัวใจเต้นแรงอีกครั้งนึงสิ่งที่เรามองถึงมันว่ามันเป็นสาเหตุที่เราตื่นมาในตอนเช้าที่เราจะเดินไปให้ถึงมันนะมันจะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจอ่ะในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปเนาะคือเราคิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่มันมีเหตุผลอะไรมากมายนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันขอแค่เป็นสิ่งที่มันขับเคลื่อนให้เรารู้ว่าเราตื่นขึ้นมาเพราะอะไรมากกว่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในการที่เราคุยกับจูนเลยก็คือว่าพออายุเรามากขึ้นนะโอกาสมันจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วนะเว้ยถ้าเรามีเริ่มมีครอบครัวแล้วเริ่มมีลูกหรือว่าถ้าเราแก่ตัวลงที่บ้านเขาก็แก่ตัวลงตามแน่นอนว่าภาระอะไรต่างๆมันก็เยอะตามมาเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก็ได้นะผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราทุกคนที่กำลังฟังพอดแคสต์เนี่ยจะรู้ว่าโอ้เป้าหมายของเราคืออะไรหรือว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรแค่แบบแค่ตื่นมาทำงานพลังก็จะหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คืออย่าเพิ่งยอมแพ้กับตัวเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้กับตัวเองนะอย่าเพิ่งยอมแพ้กับตัวเองเราทุกคนล้วนแล้วมีจุดประสงค์ในการที่เราอยู่ที่นี่ทั้งนั้นขอแค่เราต้องมีความหวังเราก็ต้องหามันให้เจอให้ได้ให้เราได้มีพลังในการเดินต่อไปให้เราได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเราอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งบอกกับตัวเองว่าเราหมดหวังแล้วอย่าเพิ่งบอกกับตัวเองว่าเราทำอะไรไม่สำเร็จหรอก ขอให้เรามีความหวังและให้เราเดินต่อไปให้ได้และผมเชื่อว่าถ้าเราเดินต่อไปเราจะไม่มีวันมาหมกมุ่นกับความรู้สึกลบๆมากกว่าแต่ก่อนแน่นอนผมก็อยากจะหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาให้กำลังใจกับเพื่อนเนาะแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเองด้วยนะว่าเราขอให้เรามีความหวังแล้วก็อย่ายอมแพ้กับตัวเองนะขอให้สู้ต่อไปแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะได้มาง่ายๆหรอกเกี่ยวกับทุกเรื่องของชีวิตอะเพราะว่าถ้ามันง่ายอะไอสิ่งที่เราได้มามันจะไม่ค่อยมีค่าอะไรเลยเว้ยความฝันของเราก็เช่นกันความฝันของเรามีค่าแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ยินหัวใจของตัวเองและทำให้เรามีกำลังในการที่เราจะเดินต่อไปสำหรับเรื่องราวนะที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในครั้งนี้ผมอาจจะฟังดูเหมือนไลฟ์โค้ชมากๆเลยนะผมรู้สึกได้เลยอะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาปลดปล่อยความรู้สึกนี้ให้กับตัวเองและให้กับเพื่อนๆนะครับได้รู้สึกนะเพราะผมเชื่อว่าจะต้องมีเพื่อนๆบางคนที่กำลังรู้สึกเหมือนกันอยู่ผมก็อยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้กับตัวเองนะขอให้มีความหวังและสู้ต่อไปด้วยกันนะครับก็สำหรับเรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนแชร์นะครับในสิ่งที่เพื่อนๆได้รู้สึกเนาะในพอดแคสต์นี้ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าทุกแมสเสจของเพื่อนๆก็บางทีแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามให้กันและกันได้นะครับเพราะว่าทุกการติดตามของเพื่อนๆจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำพอดแคสต์นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟกณภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามารอดูกันว่าในอาทิตย์หน้าเราจะค้นพบจุดหมายที่ทำให้เราเดินต่อไปไหมก็รอติดตามกันได้นะฮะก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมฝนนภัทรต้องขอลาไปก่อนผมขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ขอให้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับด้วยแสงอาทิตย์ยามเช้าที่อบอุ่นแล้วก็เจอผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตมากๆนะครับลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย